Tulevikuks on kaos. Tere, hea Nõmme Raadio kuulaja. Siin stuudios on mikrofoni taga taas koha sisse võtnud Raik Saart. Ma olen elukutselt ametnik ja möödunud suvel rääksin teile pikalt sarimõrvaritest, maffiast ja terroristidest. Seekord olen ma teie teiste teemadega. Seoses Eesti astumisega Euroliitu ja NATO-sse hakkas mind huvitava see, mis toimub selle tähtsa poliitilise sammu varjus. On ju selge, et kampaaniad korradatakse kinda tagamõttega, kus ilustatakse kõike seda, mis vajab esiletoomist ja vaikitakse asjadest, millest rääkida ei saa. Mind aga huvitas just see, milles suur press vaikis. Hirm oma saatuse pärast on sundinud mitmeid riiki otsima väljapääsu ameeriklaste rahandusmanipulatsioonidest. Esimesed pääsukesed USA rahandusülevõimu alt välja libisimiseks on majandusmaastikul juba saabunud. Tänaseks ei ole 10 maailma juhtiva pangolgas ühtegi USA oma. Panganduse tipus on jaapanlased 8 suurpangaga, 1 Saksa pank ja 1 Prantsuse pank. Tulnud on euro. Uus reservvaluuta vallutab positsioone ettevaatlikult. Maailma majandusele püütakse dollari lämmatavast kägistamisest väljumiseks luua pehme maandumise tingimusi. Ameeriklastele on vaja sellises olukorras üha enam uusi trumpe, uusi võite, et olukorda rahandusmaastikul kindlustada. Selleks võib olla kogu maailma nafta. Või veel kiirem uute tehnoloogiate ja sellele rajanev kaasaegsemate kaupade ja teenuste pakkumine turul. Aga vajadusel ka jõumeetodid tugevaks muutuvate konkurentide tagasisurumisel, samuti manipuleerimine masside teadvusega, mis loob eelduse nii poliitiliste, majanduslike ja ideoloogiliste tõekspidamiste kujundamisel. Tegemist on uue inimkäitumist reguleeriva tehnoloogiaga, mis on leidnud juba rakendamist nõnda nimetud külmasõja aastatel idabloki maade elanikkonna vastu. Aga läheme edasi. Kuld. Kuigi Eesti riigil enam kulda ei ole ja teatavasti ei ole kuld ka vabas käibes olev kaup, on siiski huvitav see, mis kullaga tänapäeval toimub. 1971. aastal loobus USA lõplikult ja täielikult dollari väärtuse tagamisest kullaga. Kulla hind hakkas muutuma. Tema kõrgem hind $850 tunsi eest fikseeriti 1980. aastate alguses, kui maailma majandust raputas naftakriis. Käesoleval ajal makstakse untsi selle väärtmetalli eest $400-420. Meeldetuletuseks on nii palju, et 70. alguses, kui USA dollar seisis oli ilusasti kullal, oli untsi kulla väärtuseks $35. Peale 80. aastat kulla hind langes ja see hakkas kõikuma, nii nagu kõik muugi börsikaup. Võib olla ainult, et hälbed ei olnud väga teravad. Ent 90. hakkasid kulla hinnaga toimuma uskumatud muutused. Vaatamata maailma hindade indeksi tõusule, kulla hind hakkas hoopis langema. Eriti absurdne tundub kulla hinna olukord võrreldes üles alla pendeldava naftahinnaga olevat. Niisiis kulla hinta sabisi langes vaatamata sellele, et nõudmine kulla järele on 20% suurem võimalikust pakkumisest. Milles on paradoks? Ühed uurijad seletavad sellist turule mitte omast nähtust, kus nõutud kauba hind mitte ainult ei tõuse, vaid lausa langeb, ülema ilmse vandenõuga kulla stabiilsuse säilitamise huvides. Vandenõu osalisteks on maailma riikide keskpangad ja mitmed suured finantsinstitutsioonid. Milleks seda vaja on? Madal kullahind võimaldab maskeerida varjatud inflatsiooni arenenud riikides, mis on eriti märgatav siiski fondide aktivatega tehtavates tehingutes. Nii kaua kuni asi piirdub börsitehingutega, on selline inflatsioon kannatatav. Ent mingil juhul ei tohi see väljuda tarbekaupade turule. Inflatsioon ja fiktiivse kapitali turgude riskid teevad kulla nõutavaks kaubaks. Eriti kui see on veel nii odav, olles lausa unikaalseks investeeringuks. Loomulikult kardavad keskpangad kulla suur kokkuostu, mis purustaks aktsiaturu, tänapäevase rahandusmehanismi põhielementi. Keegi kujuta ette, mis toimub sellisel juhul kogu maailma majandusega. Lihtsalt öeldes, raha ei tohimata kullasse, vaid see tuleb suunata läbi aktsiate ja võlakirjade tagasi majandusse. Seetõttu hoitakse lisaks madalale kullahinnale ka madalad intressimääru. Kuid kulla madalal linnal on veel teisi tahku. Viimastel aastatel on keskpangad asunud väga mõjukatele rahandusasutustele, nii öelda kulda liisima madala protsendiga. Äri mõte on selles, et finantsasutus liisib kulla, müüb siis selle kasuga maha ja investeerib saadud raha kasuliku äriprojekti. Kui saabub kulla tagastamise aeg, on tähtis, et kulla hind oleks nüüd mõnevõrra väiksem sellest, millega kulda müüdi. Nüüd ostetakse uus kuld, tagastatakse keskpangale ning teenitakse kasumit. Nii on kuld kogu aeg liikumises. Sellest ei olegi usku puudust. Samas võimaldab kullaga spekuleerimine maandada riske, tekitada vajadusel vaba kapitali ja investeerida kasulikesse projektidesse. Loomulikult ei saa kulda liisida mitte iga finantsorganisatsioon, vaid tõestanud väga võimsed ja mõjukad rahandusinstitutsioonid, kellel on rahapoliitika turul määrav roll. Kullaga manipuleerimine võtab kohati kummalisi mõõtmeid. Nii näiteks 1999. aastal võtsid Ameerika kommertspangad kullaga seotud kohustusi kokku sellises väärtuses, mis oleks nõudnud 26 000 tonni kulda. Seda on enam kui 10 aasta kulla toodang kogu maailmas ja jääb ainult 6-7 000 kulla tonniga alla sellele kogusele, mida hoitakse kõigis maailma keskpankades kokku. Seega operatsioonid virtuaalse kullaga ületavad kordades füüsilise kulla väärtuse. Kulla hinna kontrolli all hoidmine on kogu finantsmaailma alus. Seda fundamenti kõigutada tähendaks kogu rahandussüsteemi kokkuvarisemist. Riskid on üli suured ja seda korrektsemalt peavad olema mängureeglid. Selleks, et kulda jakuks ja hind ei tõuseks, tuleb liisingu kulla hulka pidevalt suurendada. Selge, et siin on ees puhtalt füüsiline piir. Siis tuleb järjekord virtuaalse kulla kätte, ehk kullaga seotud võlapaberite turule saatmisele. Ja tekibki küsimus, kas keskpankadel ongi enam kulda või on neil hoiul ainult võlgnike kohustused? Esimesed märgid süsteemi ebausaldatavuse vastu on siin seal juba olnud. 1999. aastal tekkis turul korraga järsku kulla vastu. Samal ajal langesid tugevalt paljud ettevõtted aktsiahinnad. Spekulantid püüdsid mängida üheaegselt nii dollari seisule jeeni vastu, kui ka kulla seisule aktsiate hinna vastu. Riikide keskpangad olid sunnitud turule paistma uusi kullatonne, et võimalikku paanikat vältida. Seda, et kulla väärtus on tõusmas vaatamata tema madale hinnale, näitab kulla kaevanduste aktsiate hinna tormiline kasv. Mõne kuuga toimus nende kallinemine 60%, mis on selles valdkonnas enne kuulmatu. Arvatakse, et kulla hinnaga peab toimuma muutus, sest sellise väärtusega jõuta seda enam kinni pidada. On räägitud 500-600 dollarist tunsi eest, aga ka 1250 dollarist. Millal ja kuidas see toimub, ei oska keegi arvata. Ent üks asja on kindel. Selline kulla hinna korrigeerimine tähendab suurt omaand ümberjaotust. Kindlasti keegi võidab, kuid kaotajad on alati rohkem. Alan Greenspan, USA Federaalreservi juht, näeb välja pääsuna taas dollarile kulla katte kehtestamist, kas või osaliselt, et vältida kogu maailma tabada võivad finanskatastroofi. Aga Greenspan on nii mõjukas ametnik, et iga tema sõna on enne 1000 korda kaalutud, seega maailma rahanduses on ees suured muutused. Globaliseeruv majandus vajab kindlamat väärtuse mõõtu, kui seda on pidevalt oma väärtus kaotab paberdollar. Viimased teated kullaga toimuvatest turutrendidest ütlevad seda, et 2003. aastal on kulla hind tõusnud 19% ning jõudis 2004. aastal oma kõrgema väärtusine alates 1990. aastast. Paljud majandusanalüütikud väidavad, et nii dollari kursi langus kui ka kulla hinna tõus ei tohiks tekitada veel valuuta turgudel paanikat. Ent midagi tõsist on seal toimumas. Nii nagu eespool märgitud püüavad dollari väärtust praegu hoida kõik teised majanduslikud tugevad riigid peal USA enda. Siiski otsustas Jaapan 2004. aasta jaanuaris suurendada oma kullatagavara dollarite valuuta reservi arvelt. See võib olla tõsiseks signaaliks muutustele valuutaturul. Juha enam on hakatud rääkima nõnda nimetatud regionaalsetest valuutadest, mis peaksid välja vahetama globaalse dollari kapitali väärtuse mõõdupuuna. Aeg näitab, kas ameeriklaste vastumeetmed, mis kindlasti tulemata ei jää, suudavad dollari positsiooni valuutaspekulantide poolt ette võetud rünnakute ees kaitsta.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons, a number 9 coal, and the straw boss said, well, to bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Tulevikuks on kaos. Nüüd räägime Euroopa Liidust. Ja alustame rahast. Raha on üks ühiskonda korraldav tegur. Ehk teise sõnu raha seob indiviidid ühiskonda. Samas liidab raha ka rahvaid. Jätame kaugemad ajad puutumata ja vaatame kas või keskaega. Kus erinevad valitsejad soovisid sõlmida kokkuleppeid metallraha kaalu ja selle väärtusproovi standardiseerimiseks. Mõnikord midagi neil õnnestus, teinekord püüdsid selle maailma vägevad üksteist üle kavaldada ja pettusega endale vahelt teha. 17-18. Sajandil muutusid ühistele nõuetele vastava raha käikulaskmise püüdlused üle-euroopalisteks. 1753. 1836. kuni 1839. aastal püüdsid Saksa väikesed vürsti ja kuningriigid sõlmida rahaliitu. Mõnevõrra hiljem 1857. aastal sõlmiti Austria-Saksa rahaliit. Veel hiljem tekkis Skandinaavia riikide rahapadade liit. 1865. aastal Prantsusma initsiatiivil, sinna kuulusid siis sellesse seltskonda veel Belgia, Itaalia, Šveits, Bulgaaria ja hiljem ka Kreeka, moodustus nii nimetud Ladina rahapadade liit. Selle lepingu eesmärgiks oli kuld ja hõbemüntide kaalu ja väärtmetalli sisalduse unifitseerimine. Peale esimest maailmasõduti loobuti väärtmetallist müntidest ja mindi laialdselt üle paperrahale. Lisaks raha väärtuse kokku leppimise üritustele oli juba 19. sajandi keskel aktuaalne Euroopa majanduse ühendamine. 1849. aastal viidi Pariisis läbi patsifistide eurokonverents. Seal esines ka kuulus prantsuse kirjanik Victor Hugo, kes propageeris Euroopa ühendriikide loomise ideed. Victor Hugo kordas tegelikult neid mõtteid, mida juba enam kui 10 aastat tagasi oli esitanud Itaalia revolutsionär Mazzini, organisatsiooni Noor Euroopa asutaja. 20. sajandi alguses leidsid aga aset hoopis teised sündmused. Esimene maailmasõda purustas lootused ühtsele Euroopale. Edasi tulid rasked majanduskriisi aastad, natsionalism Saksamaal, kommunistide eksperimentid NSV Liidus, fašistid Itaalias. Euroopa ühtsuse asemel saad hoopis teine maailmasõda. 1951. aastal sõlmiti 6 Euroopa riigi poolt tolli, hinna ja kvootide leping, söö ja terase liit. Selle liidu eesmärgiks oli võõraste kaupade välja tõrjumine ühisturult. Kvootide ja hinnapoliitikaga püüti vähendada firmade oma vahelist tapvat konkurentsi. Nii anti algus 6 riigi majandus eluliselt tähtsate valdkondade integratsioonile. Peale söö ja terase liitu tuli kohe järg aatomienergia kätte. 1. jaanuarist 1958 sai eluõigus Euroopa majandusühisus, paremini tuntud ühisturu nime all. 1. jaanuarist 1994 sai ühisturust Euroopa Liit. Liitu kuuluvate riikide arv on pidevalt kasvanud. Kui 1958. aastal selle sünni juures olid Saksa Föderatiivvabariik, Prantsusma, Hollandi, Belgia, Luksemburg ja Itaalia. Hiljem lisandusid Taani, Iirimaa, Suurbritannia, Kreeka, Hispaania, Portugal, Soome, Rootsi ja Austria. Nüüd on aeg Sloveenia, Tšehi, Slovakki, Ungari, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Küprose ja Malta käes. Juba 60. aastatel oli plaan minna üle Euroopa ühisrahale. Selleks loodi valuutaliit. Rahasüsteemi aluseks pidi olema dollari stabiilsus. Ent 1971. aastal lääne maailma tabanud finantskriisi ajal loobuti USA dollari standardist ja sama aasta detsembrist läksid paljud riigid üle valuuta vabale kursile. Dollarit ei saanud enam muu valuuta aluseks võtta. Tuli leida teisi lahendusi. Siis aga tugevnesid märgatavad Lääne-Euroopa riikide valuutad, eriti Lääne-Saksa mark. 1978. aastal kirjutasid liitu kuuluvad maad alla Euroopa valuutasüsteemi alustele. Luvakse EKÜ, omamoodi arvestuslik väärtusühik, mis ei olnud raha. 1985. aastast jõustub akt ühis Euroopast, mis näeb ette üldmajanduslikku integreerumist, kus ühinevad turud, töö ja kapital. Euro tulek maailma raha turule tähendab esimest püüet piirata USA hegemooniat maailma rahanduses. Euro on saamas USA dollarile tõsiselt võetavaks konkurendiks. Mitmed analüütikud on arvamusel, et euro tugevnemine ja selle laialdane kasutusvõtt reservvaluutana üle ja kogu maailma võib tõugata Euroliidu ja USA tõsiste vastuolude valda. Tänane Euroopa on maailma suurim rikaste, see tähendab ostujõuliste inimeste teenindustsoon. Euroliit on sõlminud assotsiatsioonilepinguid juba 80 maailma riigiga, kus eurot kasutatakse kui reservvaluutat. Henry Kissinger on avaldanud arvamust, et Euroliidu ühtne valuuta viib Euroopa riigid vastuolla ühtse Atlandi partnerluse põhiteedega, mis on valitsenud liitlaste vahel viimased 50 aastat. Kissinger on seisukohal, et vaevalt on Euroliit nõus vabatahtlikult edaspidi toetama USA-d viimase globaalsete eesmärkide lahendamisel. Euroopa Liidus nähakse praegu kõige reaalsemat väljakutsed USA ülemvõimule. 1999. aastal moodustas tuumik Euroopa kogutoodang kogu maailma kogutoodangust 19,8%. USA osa oli 20,4%. Seega kogu toodangu väärtuse poolest on Euroopa ameeriklastega ühele tasemele jõudmas või juba jõudnud. Maailma 500 suurimas kompanis kuulub ameeriklastele 254, lääne-eurooplastele 173 ja jaapanlastele 46 kompaniid. Ent Euroopa on integreerumas Ida-Euroopa majandustega, mis annab uusi võimalusi töö intensiivistamiseks, kapitali tootlikkuse suurendamiseks, avanevad uued turud. Euroopa Liitu tahetakse kindlalt muuta rohkemaks, kui seda on konfederatsioon. Me näeme tuumikriikide püüdlusi viia kogu Euroopa majandus ja rahandus ühtsetele alustele, kus oleks vähem ruumi lokaalsetele huvidele ning autonoomia ilmingutele. Loomulikult on see kogu majanduse intensiivistumise tõttu ainuvõimalik tee üldse ning edasi lükkamatu toiming. Uute liikmete eelkõige Poola vastuseis ning vastu töötamine loob pingeid, mis võtavad maha ümberkorralduse tempot. Euroopa Liidu elanikkond on juba praegu, see tähendab enne uute liikmete juurdetulekut 380 miljonit inimest, mis on 40% võrra suurem USA elanikkonnast. Euroland on mitmes mõttes USA-st parematel positsioonidel. Nii näiteks on 15 euroliidu eksport 2000. aasta andmetele toetudes 2 triljonit dollarit, USA 0,9 triljoni vastu. Euroliidu osa kogu maailma eksporti moodustab 35%, USA eksport aga ainult 16,5%. Sõjalised kulutused moodustavad euroliidus 1,85%, USA's 3,4% rahvuslikust koguproduktist. Samas sõltub aga Euroopa Liit muust maailmas palju rohkem kui USA. Nii ekspordi kui ka impordi osa on Euroliidu maades palju suurem kui USA's. Nii näiteks on USA's ekspordi osa rahvusliku koguprodukti on 7%. See vastus Saksamaal oli see näita kogunisti 25%. Euroopa Liidu nõrg koht majanduslikus võidujooksus USA'ga on nende tööjõu madal efektiivsus. Tööjõud on kallis. Suur on sotsiaalsete tugisüsteemide osa ja mis kõige tähtsam, Euroliit ei ole suutnud luua täiendavaid töökohti. Juba oktoobrist 1991. aastal soovitas ajakirja Business Week Lääne-Euroopal selleks, et muutuda konkurentsivõimelisemaks, viia väiksema kasvumiga ettevõtted Ida-Euroopa või mõne odavama tööjõuga riikidesse. Samuti tuleks vähendada põllumajandusele makstavaid dotatsioone, mitte mingil juhul lubada palgatõusu, vähendada ettevõtete maksukoormust, mitte nõustuda tööaja vähendamise taotlustega, vähendada sotsiaalseid programme. Eks see tuleb tuttav ette ka Eestist? Euroopa Liidu liikmesriigid on asunud tõsiselt tegelema oma ettevõtete tehnoloogilise taseme parandamisega. Ja eelkõige käib see ettevõtmine läbi uute relvastusprogrammide. Uute relvasüsteemide loomisele ja nende arendamisel soovitakse kulutada 36 miljardit dollarit. USA kulutab praegu selleks otstarbeks 82 miljardit. Ent need uued 36 miljardit dollarit, mis lähevad uute relvasüsteemide välja arendamiseks, tähendavad seda, et eurooplased tahavad paljude relvaliikide tootmisel oma toodangut lahti haakida USA relvatööstusest ning luua kolmandates riikides Ameerika sõjatööstusele reaalset konkurentsi. Ent selleks, et ameeriklastega võrdseks saada, peaksid eurooplased oma sõjalise kulutusi suurendama 4 korda. Selge, et selline asjade käik ei ole praegu veel võimalik. Kuid esimesi samme selles suunas tehakse. Plaanis on tõsta sõjaliste kulutuste osa riikide sisemajanduse kogutoodangus. Eesmärgiks on jõuda 60 miljardise kulutuseni uute relvaliikide väljatöötamisel, aga 60 miljardit peaks astuma tõsiselt USA 82 miljardi kandadele. Tulevikuks on kaos.
Aitäh. Raiksaart.